Radio Okapi. Bansangu na bitu, Jacques Matonde. Okapi.
Kisumbula moti ya vyo mesala mabubu yai na manima ya midi na Goma na Kizunga Nord Kivu. Bantu mingi vuandaka na kati avion yai na kati na bau kinati avion ti tarisi nandi mevuka bentalanda nyoso yai na msangu yako kila yai na Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental twadisi ya Kizunga mevutu sila mibaba inzo ya bisalu vuandaka na maboko ya kompanya Sengamin na mutindu yai bau lenda vutu kila diaka bisalu na bau na mutindu ya kufuana batata mama tala kufia sango ya bubu yai Okapi. Mbote na beno nyoso kena kulanda sangu na ndinga kikongo na kinzamfwete na kizunga bakongo. Kisumbu la mosi ya avion ya kompanyi ye wabora mesala mabubu yai na manima ya midi. Avion yai mebwa na birere kartye mosi ya Goma na kulanda bimbangi ya RVA. Avion yai vuandaka kwenda na Kisangani timinzieti makumi ivwa na iya. Bantu ya kaka mevuka na kulanda bampova ya bambangi. Kaka samu na kisumbula yai ya avion Radio Kapi mesolula na muntu mosi mevuka na kisumbula yai yandike zabisa inki mutindu kisumbula mesalama beto landa yandi na kinzonzolo ya Bernardin Nyangi. Betu ta baka sangu ya mtu yai kansi betu ke kwenda jaga samu na kuzabisa benuti kaka na ina metara kisumbula yai na ndambu ya kaka twadisi ya komuni ya Goma Oscar Amuli ke tadisa pasi mekuma na kangu samu na kisumbula yai beto landa yandi.
Avion inakwenda bwana galeri mama Amida na avenue commerce na commune ya Karisimbi. Yame bebisha ba inzo mingi. Betu kwenda na hôpital général Agoma wapisika betu kutaba mvumbi ya bantu tatu. Babakala zole tinkentu mosi. Betu kena kutala na balupitana wankaka asamu na kuzaba kana bantu wankaka akekuna. Nakata bantu baka alufu ya kele mpeti bantu mina vanda ave nakati avion. Betu lombaka na bantu adisa bakartie na kuzadisa betu ntala bantu mefwa na bakartie na bau. Bwele diaka ya bantu na melu ala.
Il peut me dire combien de morts il y a eu, combien d'accidentés?
Na ndambu na yandiki inati ndinga ya Monique na Goma kezabisati Monique mepesa lusadusu na yandi na bantu mebaka mpasi na kisumbula yai ya avion Mbuta Tairu mezabisati ba umetinda bisadulu ya kuzimatia ba mpova na yandi ke na kinzonzolo ya Denis Lukeso.
Le crash du vol Ewa Bora qui a eu lieu à 14h45 a été vu directement par des agents de la MONUC qui étaient
Bantu ya kisalu ya MONUC monaka avion yi nantangu yo vwanda bwa pe betu tindaka ba journaliste tina ditoma di amaza samu na kuzimisa tia avion ya ime bwa sika bantu mingi ke zingaka betu meza badiaka ti bantu msambwa di vwandaka na kati imevuka na bantu ina kinati avion na sadisi na yandi wela diaka basadi ya UNICEF si ya Nations Unies betu tazaba mambo wankaka na bilumbu kekwiza
de Nations Unies donc de l'UNICEF à l'heure actuelle c'est ce qu'on peut dire.
Diaka ntwa disi ya Kizunga ya North Kivu Julien Paluku keza bisa ti ba lukanu ba ufwete baka samu na kusadisa bantu me lwala bamputa na kisumbula ya ibeto lande anji.
Betu kena kusala nyoso samu na kusadisa bantu meguluka na kisumbula. Bamizeti makumi ntambwadi na ivo vanda na kati ya avion inatibi nati ya avion sambanu. Betu mebaka lukano kulomba na balupitelu nyoso na kusansa na mtualu bantu na meguluka na kisumbula. Nandamu wakaka, betu mebaka lukano kutaina bifula avion buwaka samu na kusosa boite noire inatasadisa samu na kuzaba jikuma kisumbula ina.
Ça va nous donner toutes les informations relatives à l'accident qui vient de se produire ici à Goma.
Betuke futuka na manima samu na kubaka bampova ya mtu ina mevuka na kisumbula yai ina Radio Kapi kwenda ka solati yandi beto landa bampova na yandi na kinzonzula Bernardin Nyangi bamebangula kwaku na Patricia Mwanda.
J'étais au chemin de retour parce que moi, mission
a été finie. Tu as un peu de monde à Kinshasa. Nous avons un avion. Tant que nous avons un avion, nous avons un avion. 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 Na imzo ya ibenuke mona avion me luta munu me bikala kaka awa munu me vuka.
Awa nambanza kifumu kincha saba ntuma ya nkangu telemisaka bisalu na bau bubu yai na inzo ya kinzonzi samu na kubanza bantu mebaka lufwa na kisumbula yai ya avion na nzila yai bantumwa ya nkangu melomba na luyalu ya imsi na kuvuka na swalu samu na kubaka balukanu ya kusadisa bantu mebaka mpasi na kisumbula yai na kizunga ya Norkivu na parlement bau mesala kivuka mosi na jambu yai lukutakanu ya ambasi tavuanda sa mnakutala jambu ya kisumbula yayi imesalama bubu yayi beno fwete zabadi ya kati ba kompanyi nyonso ya inti na beto Kongo Demokratik leda veku zieta na babwala ya mpututi ya Etats-Unis ba inti mingi ya mputu kezo laka ve ti ba kompanyi ya vyo ya RDC kutambula kwa kupamba te ya uke vuanda kanalukumu ya mbote ve kukondwa bisadi ya mbote me zaba kisalu ya avion na kukondwa ba avion tala mambu ba uke fundaka na yao ba kompanyi ya avion ya inti na beto Kongo Demokratik kisumbula ya bubu yayi kele ya ntete samu na vula yayi mebanda inda ya nsangu yayi nange Tony Tumba Mamba.
Avion civil international tuba katibi mvuka yayi ya bavion ya Kongo kele mbote ve vula melu tatangu avion bwakaka ya ufuwa kaka bantu makumi nsambwadi na mvula mafunda zole na nsambwadi bata unaka bavion kama mosi makumi tatu na nsambandu ina bwakaka na inza nsambwadi bwakaka na inzi ya RDC benu zabati na bilumbu ii ya ngonda ya jikumi mosi bantu fuwa kaka makumi tanu na ntangu ina luya lubotula kala kisalu mtumwa keta laka mambu ya transport pe tumwa ya luyalu ungo inkulu ba wakaka andi na parlema ngoda mosi ntete na kizunga goma bantu tanu fwa kaka na Antonov 24 na bilumbu makumi zole na sambanu vula mafunda zole na sambwadi bantu luta kumi mosi fwa kaka na kongolo na kizunga katanga kaka pila mosi benu tasimba jakati ya meluta ngonda sambanu ntangu avyo mosi vwanda na kizunga zunga kisangani zimbalaka kompanyi ya ya ewa bora bametanguna ya uve na mambu ya ya bavion kubwa kansi inzi ya erobu ya kati bavion ya ewa bora kita na inti na bao
ya vwandaka ve ndinga ya nkundi na beto Tony Tumba Mamba benu memona ya u ya vwandaka ndinga ya Patricia Mwanda. Na kizunga kasa oriental ba umevutusi la miba ba inzo ya kisalu ya vwandaka na maboko ya kompanyi ya Sengamine bisalu yayi bandaka mazono kintete na lokalite mosi ikele na kitezo ya ba kilometro makumi sambanu na Mbujimayi lukanu ya kuvutusa ba inzo ya bisalu yayi ba kamaka na tradisi ya kizunga na mutindu ba uketala diaka mikanda tulamaka maboko na bisalu ya bumvwama ya ntoto toba kontramini Julien Nyamoni.
Kisalu ya itasalama bilumbu ya yina kemvuto ya bantumwa ya loyalu yina talaka minkanda yina bantwadisu ya bakompanyi tulaka maboko na bakompanyi ya nkaka mingi na bisalu yina salamaka ngonda ya tatu loyalu ya insi na beto lombaka ministra ya mini sambu miba kubaka bima yonso ya Sengamine betu bati bafumo ya loyalu melomba na Sengamine na kuvutula ntoto ya kimvwama na miba ti mbongo na yandi milion ya dollar nkama mosi makumi ivwa na nana kisalu ya baoke yina ya kubaka bima yonso ya Sengamine beto kezabisa ti Sengamine kejaka na mpila ya kusaba bisalu na yandive na nima ya kisalu na chibwe bantumwa ya mibata kwenda na Sengasenga bwala ke mandambu ya masa ya lubilangi Christine Tousse yina ke administrateur delegue general adjoint na miba mezaba mambu ya yonso kasi yandi mezabisa ve kana bima bao kebaka kesambo na mbongo ya mfuka yina Sengamine ke na yao na mbaza Mbujimayi Julien Yamoni Radio Okapi.
na ndambu ya mibake seme mwana na diakaba ukeza bisati na kubaka diakaba inzo ya bisalu ya yavandaka na maboko ya sengamin ya tasadisa bau na kubasisa diaka diamaa mingi na miba kimfuka ya bisadi ya mibake za bisati sengamin vandaka na bisadulu nyoso samu na kusala kisalu kiambaote kansi bau ke na kiadi ya kumona ti baza bisaka bau vedi ambu ya inanzila ya mikanda na bantuadisi ya kompanyi na bau ya miba Beto landa mbuta Jedone Kabamba Ntwadisi kilandi ya kimvuka ya bisadi ya miba na kinzozolo ya Emmanuel Elamejwa Kabedi
Beto ke zabisa tina mpila beto ke badelegedi yao ke mbote Beto ke na kese mpila luyalu ya nisi na beto Me baka ngindu yae Kasi beto me wadiambu yae na baradio Kana bao me baka nsiku na kubaka bima yonso ya sengamini yao ke mbote Kasi beto ke kingati mibako zabisa beto Beto ke zabisa ti sengamini vanaka na bima ya kisalo mingi bonso baben Bapel, bachargez, yina ke mbote Sambo kisalo kutambula mpi mbote.
Ukapi. Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Bansangu ya inti ya mvimba na nge janguma makoko betuke banda yao na kindu na kizunga manyema wapi kimvuka ya mikiti ya fekti banfumu ya badepo ya balima ke wizana ve nantalu ya malafu.
Ina mekusanata kubendana ina tonzonza kati ya balima inzo kesalaka malavu pe kimvuka ya bambuta mekuvwa ba inzo ya bisalo na ndambina ya kele ntalu ya bima ya mekusaluta bilumbu zole Ntutu mosi ya malavu ya primis baga na kusumba yao na bafrank kongole difunda mosi inkamatano nchokande ya vwandaka difunda mosi nandambu ya baranima ya kusaka tuba motindo mesonike na beto yao gedone mtumba mobile baku saka buwelave ntalu na bao ya kele diambu kena kutuma mwone sampasi nandambu ina.
Betuke kwenda na Lubumbashi na Kizunga Katanga Mazono baba ndaka bisalu na gishe uniki
Kuna mtika bamikuza sala ya kukweza futa mbongo ya kukweza bimisila bima na ndambu yina mingi mbuta Kena kutuma landa mambu kilandi ya mbuta kitala mambu ya mbongo peyai ya mambu ya mbongo yandi Ani metuma tubati diambo yae ya kukweza pesa bao nzila na kukweza toma sala bisalu na malu malu pe ya kukweza kotisa mbongo mingi na kati ya nkela ya leta mutindu ya kena kutuma zabana na mbuta matengoi
kwaose kilumbu betu vwanda bokuta sama mutindu ba matoma vwanda lutisa ntangu mingi na bandilo ba matoma vwanda lutisa ntangu mingi samu bisalu vwanda kumi na iya na bandilo betu vwanda luta na kwaoso kisalu sambata la mikanda na beto mutindu ba metu la bisalu na nyonso na kata gishe mosi ya kele diambu mosi ambote betu mese pela na diambu ina samu betu talutisa diaka ve ntangu mingi na bandilo nandama wankaka betu tabanda diaka ve kubebisa mbongo mutindu betu vwanda futa na bisalu na nyonso
diminution sensiblement ya dépenses pour ba service nyonso wana déclaration bandoko leka bakotalo na misote
mbuta mati ngoi andikele mosi ya mbuta ya bakomombongo na ndambu ya mbanza Lubumbashi kuna na Kizunga ya Katanga minga nikusaka toma tuba samu na injo na bau ya bisalu alfa omega anikusaka sabisa mambo ya nyonso na ntwala ya pole monanga pangi
Matondo mengi na ngeja ngoma makoko kasi na ntwala ya kumanisa sangu yai beto keza bisa beno ila vwandaka nkufi na yau beto metubila kisumbula ya avion mesalama bubu yai na manima ya midi na goma na kizunga ya norkivu na kati ya avion ina vwandaka zieta samu na kwenda na kisangani ya vwandaka na bantu mingi kansi kinati ya avion ti mtukesa disaka yandi ba umevuka beno landaka yau na samu na beto kukila yai diaka beto kwendaka na mbushimai na kizunga kasai oriental wapi twadisi ya kizunga mevutu sila miba ba inzo ya bisalu vwandaka na maboko ya kompanyi ya sengamin na mutindu ya hii ba ulenda diaka vutukila bisalu na mutindu ya kufwana kana bampangi na beto awa ansuga sanga beto kukila bubu ya hii betu bakaka lusadusu na nzila masini na alengoi betu kepesa matondo mingi na Patricia Mwanda ti Tony Tumba mamba benu bikalambote na, na kulanda manaka radio kapi radio angemba
Ukapi